Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Utorak je 25. april 2017. a ovo su vijesti dana. Blizu 200 bivših boraca blokiralo granične prelaze Bijača i Gorica, tražeći da Parlament Federacije usvoji rezoluciju o njihovim pravima.
Mi se nećemo povući dok oni ne usvoje tu rezoluciju. Odnosno da kažu oni nam da oni neće usvojiti, da ćemo mi znati koje ćemo korake dalje poduzimati, a sad u ovom trenutku ne možemo reći koji će biti dalji koraci i koliko će blokade trajati.
S istim zahtjevom ispred Parlamenta Federacije, gdje zasjedaju poslanici predstavničkog doma, okupila se grupa nekadašnjih pripadnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske glavna tema je trebala biti prodaja rudnika Ljubija, međutim rasprava je odgođena sve do javnog saslušanja svih aktera u ovom procesu privatizacije.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, a kasnije i poslanička većina, podržali su dnevni red današnje sjednice na kojem se nalazi i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju rudnika Ljubija kompaniji Israel Investment Grupa, bez obzira što je za taj prijedlog zakazano javno saslušanje.
Ne stišava se bura nakon što je Stranka demokratske akcije isključila iz članstva Senade Šepića, a trojici istaknutih partijskih članova dodijelila ukor ili žuti karton.
Retrogradan proces koji gospodin Izetbegović vodi slabi Stranku demokratske akcije i mislim da će 2018. godine dovesti na marginu političkih dešavanja.
Povjerenik Hrvatske vlade za Agrokor Ante Ramljak doputovat će ove sedmice u Bosnu i Hercegovinu kako bi s predstavnicima vlasti razgovarao o krizi u tom koncernu. Sjedinjene Države uvode nove sankcije Siriji zbog upotrebe plina sarina koji je početkom aprila usmrtio 80 osoba. Američka nuklearna podmornica opremljena raketama Tomahawk stigla u Južnu Koreju.
Ovo plovilo će se pridružiti grupi bojnih brodova koje predvodi nosač aviona Carl Vinson, koja se približava Korejskom poluostrvu.
Senegalska radiostanica javila da se 17 žena utopilo, dok je najmanje 40 povrijeđeno kada se prevrnuo njihov ribarski brod. Vlada Federacije je objavila da će povodom Međunarodnog praznika rada ponedjeljak i utorak 1. i 2. maj biti neradni dani. Vrijeme sutra. U Hercegovini, zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni umjereno do pretežno oblačno. U ostalim krajevima sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnje temperature od 4 do 10 u Hercegovini i u Krajini do 15, tokom dana između 17 i 23 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno.
Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina pripadnika udruge Zaboravljeni branitelji okupilo se danas na graničnom prelazu Bijača u opštini Ljubuški, blokirajući obje prilazne trake. Oni traže da federalni parlament najkasnije sutra usvoji novi registar branilaca, kojim bi se spiskovi očistili od, kako tvrde, stranačke glasačke mašinerije, koja nije učestvovala u ratu. Njihov zahtjev je i borački dodatak od 6 maraka za svaki mjesec proveden na prvoj borbenoj liniji. Z Bijače se javlja Mirsad Behram.
Predsjednik podružnice udruge Zaboravljeni branitelji općine Ljubuški, Petar Ereš, kazao nam je kako udruga namjerava blokirati 5 graničnih prelaza. Od federalnog parlamenta traže da najkasnije do sutra usvoji rezoluciju branitelja.
Mi se nećemo povući dok oni ne usvoje tu rezoluciju. Odnosno da kažu oni nam da oni neće usvojiti, da ćemo mi znati koje ćemo korake dalje poduzimati, a sad u ovom trenutku ne možemo reći koji će biti dalji koraci i koliko će blokade trajati.
Najvažniji zahtjev rezolucije je da se usvoji novi registar branitelja, jer su po sadašnjem, tvrdi Ereš, vladajuće stranke uvele višak ljudi u prava, jer je to njihova, kako je kazao, biračka mašinerija.
Postoji negdje oko 580 tisuća branitelja. Znači to su obe komponente, i HVO i Armija BiH. A rat je završilo 237 tisuća pripadnika Armije Bosne i Hercegovine i 37 tisuća HVO. Znači oni su negdje oko 311 tisuća novi uveli u prava i za rat.
Članovi udruge Zaboravljeni branitelji traže i da se uvede braniteljski dodatak kojim bi se plaćalo 6 maraka po mjesecu boravka na prvoj liniji, a to bi se odnosilo na oko 60.000 ljudi. Zašto su došli da blokiraju granični prelaz Bijača? Neki od učesnika blokade, Pero Vukšić i Pero Ševo, uz riječi da bivši branitelji danas teško žive i da su bez primanja, govore.
Jedino očekujemo Čuovića da dođe tu pa da vidi šta oni vojska traže i gotovo. Zavis, tražimo naša prava.
Bili smo branitelji, nekad valjali smo. Sad je danas došlo vrijeme da ne valjamo. Pa evo.
Za Radio Slobodna Evropa sa graničnog prelaza Bijača, Mirsad Behram.
Na sjednici predstavničkog doma parlamenta federacije predloženo je da se u dnevni red uvrsti rasprava o braniteljskoj rezoluciji, ali se o tome poslanici još uvijek nisu izjasnili, govori Armin Plivčić, jedan iz grupe bivših boraca koji se nalaze ispred federalnog parlamenta.
Rezolucija branitelja donesena 2015. u decembru mjesecu i potpisalo je više od 70 udruženja boračkih. 23. marta je ona predata tu u parlament, znači interesovna radna skupina je nju razradila po svim tačkama ove rezolucije i predala je u parlament. Međutim, oni još uvijek to rastežu, neće da je uvrste u dnevni red. Čak ove opozicione stranke ne znaju ni o čemu se radi. Samo kažu da je ona sirov materijal, da opet znači ponavlja isto ono što je govorio prošle godine u 8. mjesecu.
Sjednica Narodne skupštine Republike Srpske održava se u sjeni odluke Odbora za privredu da 4. maja bude organizovano javno saslušanje o prijedlogu odluke o davanju saglasnosti za prodaju većinskog kapitala rudnika željezne rude Ljubija. No i pored toga ta tačka nije skinuta s dnevnog reda, pa će o njoj rasprava biti održana nakon javnog saslušanja. Naš reporter iz Banja Luke je Milorad Milojević.
Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, a kasnije i poslanička većina, podržali su dnevni red današnje sjednice na kojem se nalazi i prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prodaju rudnika Ljubija kompaniji Israel Investment Grupa. Bez obzira što je za taj prijedlog zakazano javno saslušanje, član odbora za privredu entitetskog parlamenta Miroslav Brčkalo ističe da je javno saslušanje o prodaji 64,9% akcija Ljubije zakazano jer su mnoge stvari nedorečene u materijalima koji su dostavljeni iz vlade.
Javno saslušanje svih zainteresovanih strana, u ovom slučaju i Aktor Metala i Israel Investment Grupe, sindikata, predstavnika državnog kapitala i svih ostalih, zajedno sa resornim ministrom, i da nam se daju odgovori na mnoga pitanja koje nismo mogli dobiti na sjednici odbora.
Javno saslušanje pozdravio i poslanik i lider NDP-a Dragan Čavić, rekavši da ima dokumentaciju koja će, kako kaže, baciti novo svjetlo na pozadinu oko prodaje rudnika željezne rude Ljubija, a koju će predstaviti poslanicima tokom rasprave o prodaji rudnika. Naime, kako tvrdi Čavić, on posjeduje dokumentaciju o tajnom sastanku u decembru prošle godine u Beču, kao i o sastanku u Palati Republike Srpske ove godine, na kojima je dogovarano kako će Israel Investment Grupa preuzeti ostatak državnog kapitala u Ljubi.
Tu se otvara pitanje sukoba interesa, namjera, štetnih posljedica po Republiku Srpsku, čitav niz stvari za koje imam vrlo obimnu izvornu dokumentaciju.
Poslanici su danas raspravljali i o prijedlogu izmjena entitetskog zakona o društvima za osiguranje. Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija istakao je da je cilj navedenog zakonskog rješenja harmonizacija sistema sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma sa standardima i preporukama radne grupe za financijske mjere protiv pranja novca.
Što bi donijelo uklonjanju Bosne i Hercegovine sa takozvane FATFA sive liste zemalja kod kojih je u toku realizacija ranije dati preporuka.
Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Lider stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović obračunao se sa stranačkim neistomišljenicima. Jednog je isključio, a trojicu javno ukorio jer nisu podržali set zakona o akcizama. Analitičari kažu da ovaj njegov čin potvrđuje kako SDA već neko vrijeme puca po šavovima. Pripremila Mirna Sadiković.
Predsjedništvo SDA na jučerašnjoj sjednici isključilo je Senada Šepića iz stranke, Ašem Sudina Mehmedovića, Salko Sokolovića i Sadika Ahmetovića. Poslanike u državnom parlamentu javno ukorilo, saopštio je nakon sjednice Bakir Izetbegović.
Konstatovali smo da su zastupnici iz SDA u predsjedničkom domu Senad Šep, Salko Sokolović, Sad Karmetović, Šansuder Mehmedović radili protivno stavu predsjedništva SDA.
Dugogodišnji funkcioner Salko Sokolović kaže kako je razočaran zbog razloga koje je naveo Izetbegović.
Pa mi uporno već dvije godine pokušavamo da objasnimo gospodinu Izetbegoviću i južnjem rukovodstvu da on i oni ruše ugled stranke. SDA mi što da ide naprijed, da se transformiše u pozitivnom smislu taj retrogradan proces koji gospodin Izetbegović vodi, slabi stranku Demokratske akcije i mislim da će 2018. godine dovesti na marginu političkih dešavanja.
Razočaran je i jedan od osnivača stranke, također dugogodišnji funkcioner Šemsudin Mehmedović, naročito što je Izetbegović ukore saopštio putem medija.
Ali očigodno je da sadašnjem trenutnom rukovodstvu Stranke demokratske akcije, koje je pola pod optužbama, pola u zatvorima, gledaju samo svoj interes.
Stranku je razjedinila i činjenica da je Bakir Izetbegović samo inicijativno nastupio angažujući bivšeg agenta za BiH Sakiba Softića za reviziju tužbe protiv Srbije, iako Softić nije imao legitimitet. Na to podsjeća i politički analitičar profesor Enver Kazaz, dovodeći u vezu s tim i iznošenje netačnih podataka o otvaranju novih radnih mjesta, te posljednji slučaj zakonite upotrebe službenog vozila za potrebe njegove supruge i neargumentovanog objašnjenja.
Onaj koji je lagao narod sad hoće biti neka vrsta totalitarnog vlastodržca. Nedavno je neko napisao da je stranku osnovao gospodin Alija Izetbegović, a da će dokusuriti gospodin Bakir. Stvari su se samo otvorile, postale vidljivim. Bakir Izetbegović je političar koji u teškim uvjetima političkim za Bosnu i Hercegovinu više čuva vlastitu ženu nego državu.
Dok se neki nadaju da će rukovodstvo stranke ipak analizirati trenutno stanje i prihvatiti reforme stranke, drugi već razmišljaju o nekim novim političkim, a ne stranačkim projektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Mahira Imamović svaki dan da bi došla do kuće mora preći 77 stepenice i to sa djetetom sa posebnim potrebama. Sve što joj je potrebno je invalidska platforma.
To je nama predstavljalo bi ostvarenje sna.
Zašto svaki peti učenik u Tuzlanskom kantonu želi upisati medicinsku školu?
Koliko god mi željeli spriječiti bijelu kugu, ne možemo jer postoje drugi faktori koji omogućavaju tim učenicima da položi vanredno medicinsku školu, da položi stručni ispit i da ode u Njemačku.
Od Banja Luke do Teslića otvorena nova biciklistička i pješačka staza duga 100 kilometara.
Mi ovdje imamo uslove bolje nego u nekim svjetskim centrima koji su napravili od toga spektakl svjetskog glasa.
Slobodna Evropa.org.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti za izuzetno loš položaj u kojem se nalaze penzioneri Krive i rukovodstvo svog udruženja.
Stalno nas pozivaju na koje kakve proteste. Igraju se ko s djecom, od protesta ništa. I znači, to je greška i nas, penzionera, greška našeg rukovodstva.
Ogromne štete prave šumokradice u Zeničko-Dobojskom kantonu.
Štete od bespravne sječe šuma premašuju 1,5 milijuna maraka na godišnjem nivou.
Iz svijeta. Američka nuklearna podmornica opremljena raketama Tomahawk stigla je u Južnu Koreju. To se dešava u trenutku povećanog straha da bi Sjeverna Koreja mogla izvesti raketni ili nuklearni test povodom 85. godišnjice osnivanja njene armije, što se obilježava danas masovnim vojnim vježbama. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Američka podmornica ukotvila se u utorak u južnokorejsku luku, naoružana je sa 154 rakete Tomahawk koje mogu da pogode mete udaljene 1500 km. Ovo plovilo će se pridružiti grupi bojnih brodova koje predvodi nosač aviona Carl Vinson, koja se približava Korejskom poluostrvu. Međutim, zvaničnik južnokorejske mornarice izjavio da se ne očekuju zajedničke pomorske vežbe, već da se radi o rutinskom zaustavljanju kako bi se posada odmorila i popunile zalihe. U međuvremenu severnokorejske snage učestvuju u velikim manevrima kojima, kako se pretpostavlja, prisustuje i njihov lider Kim Jong-un. Severnokorejski mediji ponavljaju utorak da je armija ove zemlje u stanju da okonča, kako se ističe, istoriju američkog spletkarenja i ucjenjivanja nuklearnim oružjem. U međunarodnoj zajednici se pribojavaju da Pyongyang planira novi test koji uglavnom izvodi prilikom obeležavanja važnih datuma. Međutim, Ministarstvo odbrane Južne Koreje saopštilo da nisu zabeležene neobičajene aktivnosti. Izaslanik Pekinga Wang Dawei doputovao je utorak u japansku predstavnicu Tokio. Kina kao jedina saveznica Severne Koreje, ali koja se protivi razvoju njenog oružja, u više navrata je pozivala na smirivanje tenzija. Japanski zaslanik za Severnu Koreju Kenji Kanasug izjavio nakon susreta sa predstavnicima SAD i Južne Koreje da su se složili da Kina treba da preduzme konkretne korake u rešavanju krize, uvodeći naftni embargo kao polugu za pritisak na vlasti u Pjongjangu. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je u ponedjeljak na uvođenje oštrih sankcija Severnoj Koreji, ističući da je ona globalna prijetnja i problem koji, kako je istakao, moramo da konačno rešimo.
Danas se navršilo tačno godinu dana od rušenja objekata u beogradskoj četvrti Savamala. Međutim, do sada nije učinjeno baš ništa i niko nije snosio posljedice, a slučaj Savamala izrastao je u najuzbiljniju aferu koja potresa politički vrh Srbije. Iz Beograda se tim povodom javlja Ognjen Zorić.
Policija u slučaju Savamala nije ostvarila saradnju s tužilaštvom, rekao je za Radio Slobodna Evropa VD zaštitnika građana Miloš Janković.
To otvara pitanje također šta je učinjeno u pogledu policijskih službenika koji nisu postupali pod nalogu tužilaštva, zašto nisu pokrenuti disciplinski postupci put onih koji su opstruirali rad, a s druge strane opstruiranje rada tužilaca predstavlja i krivično delo.
Bez odgovora su i sva ostala pitanja koja su postavljena i 25. aprila 2016. Ko su bili ljudi maskirani fantomkama koji su, dok su se brojali glasovi nakon tek završenih parlamentarnih izbora, praktično zauzeli jedan kvart u Beogradu? Čiji su buldožeri te noći upotrebljeni za rušenje? Ko je sve to naredio? Zbog nerešavanja ovog slučaja u posljednjih godinu dana održani su brojni masovni građanski protesti. Ipak predstavnici vlasti su umjesto da ponude odgovore, pitanja o slučaju Savamala karakterisali kao politički ostrašćena ili usmerena protiv vlasti, a godišnjica rušenja u Savamali obeležit će se još jednim protestom inicijative Ne davimo Beograd, simbolično upravo u Hercegovačkoj ulici. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
I ponovo BH teme, a prvo o najstarijim žiteljima ove zemlje. Poznato je da su penzioneri najugroženija kategorija stanovništva u najsiromašnijoj zemlji Evrope, a položaj im je svake godine sve teži. To je rečeno na današnjoj Skupštini Saveza udruženja penzionera u Federaciji, o čemu informiše Ivana Bilić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je više od 400 tisuća umirovljenika. Od tog broja njih 275 tisuća prima minimalnu penziju. Sa iznosom od 326 maraka i sve izraženijim rastom cijena penzioneri doslovno preživljavaju, kaže Remzija Pračić iz Maglaja.
Najugroženija kategorija. Radili smo, odradili svoj staž i danas smo preko 270 hiljada penzionera je sa najnižom penzijom. A u ovom vremenu možete zamisliti kako je.
Skupština Saveza udruga umirovljenika organizirana je s ciljem da se govori o načinima da se katastrofalan status penzionera popravi. Uzroke tako loše situacije predsjednik Saveza udruženja penzionera u Federaciji BiH Omer Efendić vidi u sljedećem.
Nema privredne aktivnosti, ne plaćaju se redovno doprinosi, rad na crno. Sporo ide i teško sa donošenjem novog zakona, tako da su to neki od razloga koji su utjecali da je tako težak materijalni položaj. Zbog toga mi tražimo privrednu aktivnost, naplatu doprinosa, kontrolu rada na crno. Tražimo da se donese novi zakon.
Unatoč skupštinama, velikom broju udruženja i različitim programima, ova brojna skupina stanovnika u Bosni i Hercegovini gotovo je nečujna, ističe Remzija Pračić.
Zamjerimo vladi, zar zaista ne može ništa uraditi na poboljšanju stanja penzionera? Svaki put se obećava, međutim, od tog nema ništa. Zamjerim i našem rukovodstvu, stalno nas pozivaju na koje kakve proteste. Igraju se ko s djecom, od protesta ništa. I znači, to je greška i nas, penzionera, greška našeg rukovodstva.
Među zahtjevima iznesenim na današnjoj sjednici su i reforme u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite, koja se u Federaciji Bosne i Hercegovine razlikuje od kantona do kantona. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
A u Republici Srpskoj uskoro će početi s radom dobrovoljni penzioni fond. Šta on donosi i kako na to gledaju penzioneri u ovom entitetu, saznajemo od našeg dopisnika Gojka Veselinovića.
Sve veći broj penzionera susreće se sa sve manjim količinama novca koji je dostupan za isplatu penzija. Zato bi radnicima, ali i poslodavcima spas mogao biti dobrovoljni penzijski fond, kojeg su osnovali Penzijski rezervni fond Republike Srpske, Evropska banka za obnovu i razvoj i Skupna pokojninska družba iz Ljubljane. Gordana Drobnjak, izvršni direktor Evropskog dobrovoljnog penzijskog fonda, kaže:
Mi očekujemo da ćemo obaviti sve neophodne procedure u narednih 2 do 3 mjeseca, tako da sa uplatama i sa radom
planiramo da počnemo negdje u avgustu, septembru mjesecu.
Uplate u dobrovoljni penzioni fond imaće određene olakšice, tako će poslodavcima sve uplate do 100 maraka biti oslobođene poreza, a olakšice će imati i radnici, jer će njihove uplate, koje sami sebi uplate na račune, biti uvećane za iznos poreza i doprinosa. Saša Ačić, sekretar Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske, podržava ovu ideju.
Radnici i poslodavci mogu da koriste sada mogućnost da prilikom uplate doprinosa 1200 konvertibilnih maraka neće biti oporezovano doprinosima.
Sa druge strane, Rade Rakulj, predsjednik udruženja penzionera Republike Srpske, je skeptičan.
Nije to usklađeno sa materijalnim mogućnostima Republike, niti radnih organizacija, a ovo kako su zamislili pitanje je i ustavnosti uopšte.
Ekonomista Predrag Duduković smatra da je dobro ponuditi ljudima alternativu, ali značajnije poboljšanje u penzionom sistemu, kaže, ne treba očekivati.
Treba pružiti ljudima mogućnost ako imaju više da odvajaju više da bi sutra imali veću penziju i na taj način izbjegli tu neku socijalnu komponentu.
Analitičar ističu i da će uspjeh cijele priče ipak zavisiti od broja uplatilaca doprinosa. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Sinoć je na splitskom pozorišnom festivalu Marulićevi dani prikazana predstava Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje, koja je ranije i u Sarajevu digla veliku prašinu pa je bila prvo zabranjena za izvođenje zbog prijetnji nasiljem pojedinih grupa. Slično se desilo i u Splitu, gdje je protiv predstave proteste održalo 100 ljudi, informiše Enis Zebić.
Splitska kazališna publika glavni je junak i najveći pozitivac u jučerašnjim događanjima oko kontroverzne predstave Olivera Frljića. Nakon što su kazališta na predstavu Naše nasilje i vaše nasilje morali ući kroz policijski kordon praćeni uvredama 100 prosvjednika protiv predstave i kada je 15 prosvjednika skupljenim kartama ušlo u dvoranu i vikom i pjevanjem domoljubnih pjesama probalo spriječiti predstavu, publika im je odgovorila pjesmom i tolerancijom. Kampanja po medijima protiv Frljićeve predstave vođena je nekoliko dana, a kulminirala je prosvjedima u organizaciji klerikalne stranke Hrast i izvan parlamentarnih pravaša, reagirala je i nadbiskupija ocjenom da predstava vrijeđa vjernike, a prosvjednici su protiv Frljića i prvih ljudi Marulićevih dana podnijeli i kaznenu prijavu zbog širenja mržnje. HDZ-ov splitsko-dalmatinski župan na odlasku Zlatko Ževrnja već je na Facebooku poručio da zbog ove predstave neće financirati Marulićeve dane jer ne provode svoju koncepciju, a i ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek distancirala se od predstave priopćenjem kako je, citiramo, pri stvaranju i izvedbama umjetničkih djela potrebno imati na umu vjerske i nacionalne osjećaje. Takva reakcija naišla je kod mnogih na oštru osudu. Za naš program govori književnik Edo Popović.
Trebala je dakle potpuno stati iza ansambla te predstave, iza njenog redatelja, iza svih tih ljudi i iza splitske publike, i trebala je osobno nazočiti izvedbi predstave samo kako bi poručila da je kultura i umjetnost autonomna i da nema šanse da postane predmetom nekih političkih manipulacija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Početkom septembra u Sarajevu će biti otvoren Mixer House, institucija u kojoj će se svakodnevno dešavati predavanja, koncerti, izložbe, festivali. Idejni tvorac je Ivan Lalić, Beograđanin, koji je u maju 92. u konvoju Crvenog krsta ranjen na ulazu u Sarajevu, a koga je spasio vojnik Mufid, koji je nekoliko mjeseci kasnije poginuo, informiše Dženana Karabegović.
Mixer House u Sarajevu se nalazi na mjestu nekadašnje tvornice teretnih vagona koja je tokom rata u potpunosti devastirana. U jednom od pogona bit će otvorena institucija u kojoj će se svakodnevno događati brojna kulturna dešavanja, ali je osnovni cilj, kako kaže Ivan Lalić, koji isti projekat vodi i u Beogradu, druženje mladih ljudi iz regije.
Smo volili da ih uverimo da je ona zemlja bila divna za odrastanje i da njima moramo da napravimo ambijent u 21. veku da odrastaju kao što smo i mi. Jer verujem da sada nije dobro, a pogotovo ih nije bilo dobro 90. Naravno, kad to ide na relaciji Beograd-Sarajevo, svaka razmjena energije, pozitivizma, kreativnosti, tolerancije, ljubavi, mislimo da je zdrava i da će ovo biti jedno jako zdravo mjesto.
Ivanova želja da kulturnu instituciju kakva postoji u Beogradu realizuje i u Sarajevo nije slučajna. Njegova veza sa glavnim gradom BiH seže još iz vremena kada je u maju 1992. u konvoju Crvenog krsta ranjen na ulazu u grad. Spasio ga ga je Mufid, momak o kome Ivan napisao i roman i koji je nekoliko mjeseci kasnije poginuo. Drugi razlog je i nagovor glumca Emira Hadži Hafizbegovića koji u beogradskom Mixer House-u gostuje sa predstavom Žaba.
Taj značaj koji je Mixer napravio u Srbiji i u cijeloj regiji koji sada dolazi u Sarajevo je nešto što je nasušna potreba i nekakva potraga za smislom.
Planirano je da sarajevski Mixer House bude otvoren 8. septembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
U nastavku svojevrsna društvena hronika. Zbog alarmantnog stanja sa bespravnom sječom šuma na području Zeničko-Dobojskog kantona, premijer Miralem Galjašević sazvao je sastanak svih odgovornih u ovom lancu, javio šerif Babić.
Problem bespravne sječe šume u Zeničko-Dobojskom kantonu je do te mjere izražen da je već 12.05 da se nešto poduzme, ističe Jasmin Devežić, direktor kantonalnog ŠPD-a, identifikujući tri vrste izvršilaca tog nedjela.
Jedna vrsta su službenici, nažalost, kantonalne uprave, šumsko-prirodnog društva i, nažalost, MUP-a. Druga vrsta su, dakle, vanjski izvršioci, ali radi uz podršku ovih prvih. I treća je vrsta, dakle, ovi vanjski izvršioci, hoću da vjerujem da je njih najviše.
Na jedan etat od 400.000 kubika šume godišnje se polovina ukrade, interne su procjene ŠPD-a, što su tvrde ogromne cifre. Za krađu šumskog blaga gotovo svi krive sistem i podjednako odgovornima smatraju sve nadležne karike u njemu. Direktorica kantonalne uprave za šumarstvo Nevzeta Lezović ukazuje.
Na pitanje ko čuva šumu, ja bih odgovorila sistem čuva šumu.
Štete od bespravne sječe šuma premašuju 1,5 milijuna maraka na godišnjem nivou. Premijer Zedo kantona Miralem Galjašević kaže da se traže najbolja rješenja efikasnije borbe protiv šumokradica.
Ja ću tražiti od svih organa i policije i pravosuđa da rade u skladu sa zakonom.
Za Radio Slobodna Evropa, šerif Babić Zenica.
Iz Srebrenice, srećom bar povremeno, stižu dobre vijesti kakva je naredna koju smo dobili od našeg dopisnika Sadika Salimovića. U ovom gradu sve je uspješnija fabrika za preradu krompira i to zahvaljujući zajedničkoj investiciji preduzetnika iz Azerbejdžana i Bosne i Hercegovine.
Fabrika trenutno zapošljava 35 radnika, a ima i oko 700 kooperanata. Projektovani kapacitet sa radom u dvije smjene bit će 30 tona pomfrita dnevno. Tehnolog Sabahudin Mulalić.
Naš godišnji kapacitet je 7.500 tona gotovog proizvoda. Za to nam je potrebno 15.000 tona krompira.
Da bi se obezbijedile potrebne količine krompira, opština Srebrenica animirala je poljoprivrednike iz ove, ali i susjednih opština. Osman Agić, tehnički direktor fabrike Srebreničanka.
Ove godine opština Srebrenica obezbijedila je nabavku 15 tona sjemenskog krompira kojeg će poljoprivrednici zasaditi na prostor opštine Srebrenica i na taj način stvoriti pretpostavke da poljoprivredni proizvođači steknu financijsku osnovu da mogu u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima u proizvodnji krompira za potrebe Srebreničanke.
Srebreničanka svoje proizvode plasira na šire tržište, ističe direktor Agić.
Plasira se na prostoru Bosne i Hercegovine, krenulo se izvoz u Makedoniju, a sklopljeni su ugovori i sa kompanijom iz Kuvajta koja bi trebalo da plasira naše proizvode na prostoru Golfskog zaljeva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
A do kraja emisije nekoliko važnih vijesti, a prvo vijest koju smo dobili tokom emisije. Na autobuskoj stanici u Herceg Novom došlo je do eksplozije u kojoj ima povrijeđenih. Kako nezvanično saznajemo, eksplozivna naprava je podmetnuta pod automobil i detonirana je oko 14 sati i 40 minuta. Teže je povrijeđena jedna osoba. Nekoliko stotina bivših boraca blokirao je granične prelaze Bijača i Gorica, tražeći da Parlament Federacije usvoji rezoluciju o njihovim pravima. S istim zahtjevom ispred Parlamenta Federacije, gdje zasjedaju poslanici predstavničkog doma, okupila se grupa nekadašnjih branilaca. Na sjednici Narodne skupštine Republike Srpske glavna tema je trebala biti prodaja rudnika Ljubija. Međutim, rasprava je odgođena sve do javnog saslušanja svih aktera u ovom procesu privatizacije. Američka nuklearna podmornica opremljena raketama Tomahawk stigla u Južnu Koreju. Vrijeme sutra u Hercegovini, zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni umjereno do pretežno oblačno, u ostalim krajevima sunčano. Jutarnje temperature od 4 do 10 u Hercegovini i Ukrajini do 15, tokom dana između 17 i 23 stepena Celzijusa.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
Toliko u današnjoj emisiji, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva vas pozdravljaju Enes Hrničić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.